Assalomu alaykum, Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan juda minnatdorman. Bugun men G'olibbek Dilkash radiosining shinamgina studiyasidaman. Hurmatli radio tinglovchi, tirik Xudovand bizlarni tanlab, har birimizga o'zining abadiy hayotini inom etdi. Biz masihiylar shuning uchun ham shunga yarasha javob qaytarishimiz kerak. Ming afsuski, ba'zi paytlarda ko'zga tashlanib qoladi. Ya'ni, birodarlarimiz orasidagi turli bachkanalik, mag'rurlik va shunga o'xshash qiliqlar. Aziz birodar, biz har qanday bid'at va muttasablikdan, ya'ni fanatizmdan voz kechishimiz zarur. Muttasablik, nafrat va mag'rurlik kabi narsalar shubhasiz iblisning hujumlari uchun keng yo'l ochib beradi. Biz yuragimizga joylashib olgan mag'rurlik, bid'atchilik va mutasabblikning har qanday ko'rinishlarini ko'rsatib berishni Xudodan so'rashimiz kerak. Biroq buning o'zi bilan cheklanib qolmay, yanada olg'a qadam tashlashimiz kerak. Xudodan yuraklarimizni o'zgartirishini va avvallari o'zimiz yoqtirmagan va hatto nafratlangan kishilarga nisbatan qalbimizda sevgi tuyg'ularini uyg'otishini so'rashimiz lozim. Azizlar, agar Xudovand sizga nimadir ko'rsatsa, darhol ibodat qilib Xudovanddan o'zgartirish uchun yordam so'rash to'g'ri yo'l bo'lar edi. Azizlar, sizlarga muqaddas kitobdan ayrim parchalarni keltirib o'tmoqchiman. Umid qilamanki, ushbu oyatlar ko'pchiligimiz uchun foydali bo'ladi. 2 Korinfiyaliklarga maktubining 5-bobi, 19 oyati, Filippliklarga maktubining 2-bobi, 3 oyati, Yoqub maktubining 4-bobi, 6 oyatidan 10 oyatigacha bo'lgan joylari. Shuningdek, 1 Butrus maktubining 5-bobi, 1 oyatdan 9 oyatgacha bo'lgan joylari hamda Havorilar maktubining 10-bobi, 34 oyati. Azizlar, dunyoda insonni boshqarib turadigan juda ko'p gunohlar mavjud. Biz gunohning tanamiz ustidan hukmronlik qilishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Muqaddas kitob gunohlar va gunohli qilmishlarning uzundan uzoq ro'yxatini keltirib o'tadi. Agar biz muntazam gunoh qilaversak, bu gunoh qanday bo'lishidan qat'i nazar unga qul bo'lib qolamiz. Ammo biz ozodlikka erishishimiz mumkin bo'lgan yo'lni qidirib topishimiz kerak. Azizlar, Xudovand insonlarga 2 tanlovni bergan, ya'ni qullik bilan ozodlik o'rtasidagi tanlov. Qaysi birini tanlash insonning o'ziga bog'liq. Hazrati Isoda haqiqiy ozodlikka erishish uchun biz Yoqub maktubining 4-bobi, 7 oyatida yozilgan so'zlarga amal qilishimiz kerak. Ya'ni, shunday qilib, Xudoga itoat qilinglar, iblisga qarshi turinglar. Shunda u sizlardan qochadi. Biz gunohlarimizga tavba qilish va iqror bo'lish orqali Xudoga bo'ysunamiz. Iblisning yolg'onlarini inkor qilib, unga qarshi chiqamiz. Azizlar, bizning saytimizga marhamat qilinglar. Manzilimiz www.najot.com. Xayr, sog' salomat bo'ling.